Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători. Suntem din nou împreună pentru a studia istoria societății de consum. Și vreau să vă amintesc încă de la începutul întâlnirii de astăzi că în ultima întâlnire am discutat puțin despre consumul lume și despre invadarea neeconomicului de forma consumeristă deja globalizată astăzi. Dacă modul comercial de satisfacere a nevoilor a cucerit chiar și spațiul religiei sau al spiritualității, atunci am putea trage concluzia că n-a mai rămas niciun bastion de cucerit. E bine, concluzia aceasta este parțial adevărată, sunt și câteva contraargumente și vreau să vă ofer câteva exemple. Dezvoltarea societății de consum de masă a fost însoțită de virulente denunțări ale comercializării nevoilor și ale programării modurilor de viață. Curentele de stânga, tineretul rebel, ecologia radicală au declarat război contra pseudonevoilor, contra consumului iluzoriu de obiecte, contra risipei bogaților. Această fază și-a cam trăit traiul. Este o fază care și-a atins culmea în anii 60, 70, 75 cel târziu, dar spiritul revoluționar, după cum vedeți astăzi, n-a rezistat farmecelor Edenului consumerist. S-a edificat, în schimb, o cultură nouă care promovează un cult al înfloririi persoanei, al calității vieții, al sănătății perpetue. Cumva înseamnă asta dispariția oricărei opoziții față de lumea mărfi, pentru că în primă instanță așa pare. Eu cred că răspunsul este nu. Astăzi suntem martorii unui fel de democratizare a dezacordului, iar critica lumii consumeriste este una dintre trăsăturile cele mai larg întâlnite, cele mai larg împărtășite. Și vreau să vă dau câteva exemple. Am urmărit în ultima vreme nenumărate studii despre undele nocive propagate de telefoanele mobile. Și cu toate acestea, nimeni nu se gândește să renunțe la telefonul mobil din cauza acestei nocivități, care încă nu este suficient demonstrată. O discuție asemănătoare a avut loc și în dreptul cuptoarelor cu microunde, cu toate că în ultima vreme nu se mai vorbește despre nocivitatea acestor cuptoare și, iarăși, încă nu sunt studii care să dovedească cu multă competență dacă sunt sau nu sunt nocive cuptoarele cu microunde. Un alt exemplu. Se deplânge dispariția savorii alimentelor. În special în Occident, marea majoritate a alimentelor nu prea mai au gust sau nu mai au gustul natural, în special fructele, legumele. Și totuși se consumă. Ca o paranteză fie spus, mulți occidentali nu mai au alternative. Fructele cu adevărat naturale nu se mai găsesc pe piețele lor. Și am închis paranteza. Există o revoltă, mai ales din partea ONG-urilor, împotriva produselor poluante. Mulți se plâng de distrugerea peisajelor. Alții se plâng de plajele suprapopulate. Lumea bombăne împotriva hoardelor de turiști, dar sunt economii care trăiesc în special pe spatele turismului. Televiziunile sunt acuzate că ne transformă în niște arierați și totuși consumul de programe de televiziune crește de la an la an, iar omul modern petrece 3, poate chiar 4 ore pe zi în fața televizorului. Pe măsură ce ordinea comercială invadează toate obișnuințele de viață, dezaprobările și nemulțumirile cresc. Toată lumea criticând mai mult sau mai puțin o lume pe care, în schimb, nimeni nu o vrea substanțial diferită. Există o nemulțumire de fond, o bombăneală de fond în fața acestei lumi și multe nemulțumiri sunt justificate, dar dacă acești bombănitori ar dori să construiască o lume nouă, poate chiar puțin utopică, și-ar da ei singuri seama că nu sunt pregătiți să trăiască în noua lume și poate că nici nu doresc să trăiască acolo. există doar o revoltă din principiu. Prin 1970, Baudrillard spunea că societatea de consum este caracterizată prin absența reflecției, a perspectivei asupra ei înseși. Nu mai există decât o vitrină în care individul nu mai distinge imaginea reflectată a propriei persoane, ci se pierde în contemplarea obiectelor. Într-o anumită măsură, Baudrillard ar avea dreptate și astăzi, dacă ar scrie acest text și astăzi. Dar sunt câteva lucruri care s-au schimbat totuși în obiceiurile de consum. Și iarăși vreau să vă dau câteva exemple. Observăm în ultimele decenii o autonomizare a individului față de marile instituții colective. Această autonomizare are un efect, cel puțin un efect de care sunt interesat astăzi. Distanțarea și neîncrederea consumatorului în branduri sau în mărci. Mă refer, evident, la consumatorul informat. Și marile firme, marile branduri, înțeleg această distanțare și tocmai de aceea investesc bugete uriașe în publicitate. Dau două exemple. Recent, Coca-Cola și McDonald's au investit sume uriașe pentru a demonstra oamenilor că nu au ingrediente toxice, poate chiar cancerigene. Am fi putut crede că cele mai vizibile branduri din lume nu au nevoie de publicitate. Ele sunt deja prezente în mentalul colectiv, ele sunt deja prezente în obiceiurile de consum și nu au nevoie să-și reeduce sau să ofere garanții suplimentare consumatorilor lor. E bine, lucrurile nu stau chiar așa. Aceste mari firme știu că au o cotă de piață pe care trebuie să o apere în mod consecvent. Pentru că și consumatorul s-a schimbat. Consumatorul nu-și pierde interesul față de asemenea produse, ci se gândește mai mult. Acesta dispune în prezent de o masă de informații și de cunoștințe mediatico-științifice pentru a-și face cumpărăturile. Achiziționarea se face astăzi cu ceva mai multă vigilență, după un proces de evaluare, cu oarecare suspiciune, după informare prealabilă. Sunt oameni care, înainte de a-și cumpăra un telefon, citesc site-urile unde sunt observații tehnice sau sunt reacții ale cumpărătorilor. Sunt oameni care, atunci când își cumpără o mașină, la fel, citesc toate testele care se fac pe acea mașină pentru a înțelege, în mod concret, pe ce dau banii. Un alt exemplu. Evaluarea riscurilor alimentare și obsesia sanitară. Sunt foarte mulți oameni preocupați de dimensiunea consumului de substanțe nocive. Vor să-și micșoreze consumul de substanțe nocive și de aceea citesc etichetele, văd care sunt ingredientele, urmăresc revistele de specialitate sau emisiunile de sănătate pentru a fi mai atenți și mai responsabili în fața consumului. Comportamentele de consum sunt tot mai condiționate de informările savante vehiculate de media și pun cuvântul savant între ghilimele, pentru că nu vorbim cu adevărat despre studii academice, despre studii savante, discutăm despre o traducere după calapodul presei a informațiilor care sunt preluate din aceste studii, dar nu putem vorbi cu adevărat despre o informare riguroasă. Este o informare de presă. Într-o epocă în care oamenii au tot mai mult sentimentul că pierd controlul existenței lor colective, marile întrebări și atitudini critice referitoare la modurile de viață se intensifică. Consumatorul de astăzi vrea să se simtă mai liber, să se simtă autonom și de aceea evaluează produsele și are anumite reacții după ce achiziționează sau după ce le testează. Sunt exact reacțiile despre care vă vorbeam, reacții postate în general pe site-uri. În vreme ce această reflexivitate a consumatorului tinde să se generalizeze, atacurile la adresa dezlănțuirii nevoilor și-au schimbat puțin adresa. Este o metamorfoză interesantă, o metamorfoză pe care o vedem mai ales în ultimul deceniu, iar în România, în ultimii ani. Ecologia radicală ce propovăduia prin anii 60-70, austeritatea voluntară și autolimitarea nevoilor, a lăsat locul cererilor de protecție a mediului, agroecologiei, gestiunii pe termen lung a planetei. Apelurile la salvgardarea patrimoniului comun al umanității, lozinci de genul mâncați mai bine, consumați produse sănătoase sau elogiile pentru slow food. Contează înainte de toate apărarea marilor echilibre planetare, producerea de mărfuri reciclabile, reconcilierea economiei cu ecologia. Protestul maniheist împotriva globalizării, protest pe care le vedem cu ocazia întâlnirilor de la Davos sau la poarta unor instituții ale globalizării, așa cum este văzut spre exemplu McDonald's. Deci, aceste pasiuni au ajuns la ceasul consumerismului eco, la ceasul etichetelor verzi, al ecologiei industriale, bioprodusele, dezvoltarea durabilă, ecosistemul industrial. Ecologia nu mai este o contrapunere a economiei de piață. Ea începe să funcționeze ca instrument al reciclării ei, vector către marile dezechilibre din natură. Această sensibilizare ecologică nu vrea să schimbe în mod radical lumea. Nu ne mai putem întoarce la ecologia radicală din anii 60-70. Discursul ei este ca un bemol la cheie al economiei de astăzi, un fel de supliment sufletesc. Duce mai degrabă la conștientizarea producției și a consumului, nu se opune în mod radical producției sau consumului. Deci, concluzia este că atunci când există mai puțină utopie revoluționară, crește reflexivitatea consumului revopsit în verde. Radicalizarea critică nu este complet dezarmată. Sunt în continuare și astăzi atitudini împotriva mondializării. Sunt proteste, uneori chiar violente, împotriva mondializării. Iar McDonaldizarea planetei este văzută ca un fel de revenire a marelui Satan. Nu cred că ne mai putem închipui astăzi și nu mai putem gândi un drum înapoi. Este deja de domeniul utopiei. Dar trebuie să înțelegem țintele noilor activiști ca o pledoarie pentru reglementarea ororilor economice. Nu pentru altă economie, nu pentru altă lume, ci pentru ajustarea economiei de astăzi, pentru ajustarea lumii de astăzi pe un alt calapod, la un alt nivel, după alte țeluri, după alte deziderate. Libertarianismul sau dictatele femeii, ca să dau două exemple foarte concrete, sunt puse la stâlpul infamiei, dar obiectivul este altul. Aducerea țărilor care sunt în curs de dezvoltare la un nivel economic satisfăcător. Sunt de fapt niște cereri de reglementare, de umanizare a mondializării. Aceste cereri de umanizare sunt legitime, pentru că cei mai mulți consumatori din țările lumii a treia, spre exemplu, vor să aibă acces la produsele relativ ieftine și de calitate ale Occidentului. Nu pot avea acces la acele produse decât dacă există o piață liberă. Și mai mult decât atât, dacă există un anumit nivel economic, nivel care să le permită să achiziționeze acele produse. Așadar, această mișcare împotriva globalizării, împotriva mondializării, trebuie înțeleasă ca o mișcare care vizează o reglementare a procesului. Deși numeroase aspecte ale hiperconsumului sunt criticate, deși se militează împotriva automobilului, mai ales a automobilelor mari, foarte poluante, se militează împotriva televiziunii, a publicității. Noi astăzi, din păcate, nu avem la dispoziție un model credibil de societate alternativă. Și subliniez un model credibil pentru că utopiile există. Ele există de când lumea. Această reînarmare a criticii pare un protest esențialmente moral, care este prestat pe aripile noii supremații ideologice a drepturilor indivizilor. Dar această formă de participare la societatea contemporană se hrănește și trebuie subliniat din consacrarea drepturilor omului, dar și din finalitățile recunoscute ale consumului de masă. Iarăși vreau să dau câteva exemple. Refuzul uniformizării planetei, refuzul organismelor modificate genetic, cruciada contra mărfurilor, contra publicității. Aceste atitudini sunt alimentate de idealurile de fericire și de calitate a vieții, de un anumit hedonism care este considerat etic în raport cu celălalt tip de consum. În cele din urmă discutăm tot despre o piață, dar despre o piață verde, reglementată, umanizată. Este posibil să credem că această nouă reglementare este iarăși un vis utopic, un vis care nu a fost niciodată întâlnit în istoria societăților umane. Pentru moment, revenind de la proiectele utopice, de la idealism, putem constata în lumea în care noi trăim că piața a invadat quasi totalitatea aspectelor existenței umane. Piața există și în domeniul produselor de larg consum, piața există și în domeniul artelor, piața există și în domeniul spiritualității, în domeniul religiei. Piața, repet, invadează aproape toate aspectele existenței umane. Dacă așa stau lucrurile, trebuie să mai facem un pas și să înțelegem tipul de ființe umane și de viață socială pe care îl modelează ceea ce unii numesc totalitarismul comercial. Nu numai lumea se schimbă, nu numai societatea se schimbă, se schimbă și omul. Un fel de prototip, dacă vreți, sau de arhetip al societății de consum. Procesul de transformare în marfă este, așa cum am spus, din punctul meu de vedere, de neoprit. Și atunci, trebuie să evaluăm în mod realist riscul dispariției sociabilității, dispariția încrederii sociale, dispariția empatiei și dispariția întregului set de valori și sentimente care definesc umanitatea. Pentru că umanitatea nu poate fi definită exclusiv prin raporturi comerciale, prin piață. Ea se traduce, se explică în primul rând prin sociabilitate, prin încrederea între oameni, prin empatie, prin valorile pe care oamenii le susțin, prin sentimentele care ne definesc, înaintea mărfii, înaintea comerțului. Încotro se duc, încotro evoluează legăturile comunitare, relațiile bazate pe afecțiune, pe iubire, pe devotament în societățile care cunosc aproape numai schimburile tarifare sau relațiile monetare sau chiar relațiile contractuale. Acestea sunt câteva întrebări mari, întrebările grele ale societății de astăzi. Pentru că este foarte posibil ca economicul să schimbe în mod radical dacă nu a schimbat deja raporturile dintre oameni, raporturile dintre indivizi, raporturile dintre individ și stat, atât timp cât empatia, sentimentele, devotamentul și afecțiunea sunt concepte greu de definit. Și ne este mult mai ușor să vorbim despre schimburi tarifare, despre relații monetare sau despre contracte, atât timp cât garanțiile maxime ne vin din contracte și nu din soliditatea relațiilor interumane, înseamnă deja că omul s-a schimbat. Trăim deja în altă lume. Cum arată această lume? Încotro evoluează această lume? Cum va arăta lumea de dincolo, lumea de mâine, lumea care este o consecință a realităților pe care deja le trăim? Sunt mari întrebări, întrebări la care este greu de răspuns, dar la care putem intui câteva posibile direcții, câteva posibile răspunsuri. Dar aceasta este o misiune pentru mai târziu. Suntem la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare. Pe curând!